Radio Okapi.
Yakile kama tondo mingisamba kupesa betu ndinga nkufa bantsanga betatu bilan tete mwa matoma sola bimpumula ba def bakanga kana kizunga ya itugi mpefwa kabatu yafona kana kati bubu ya ibeke na kuzaba yao kele kilumanza kena kutubila kabigosa ya kena kufonda kasama na kunwa makaya mingi na ndamba bana fiyoki mpena katanga zulu kimvuka CNDH melo manambula matadi na kutala luzingo abatu wa kena kata buloko wa kipushi ya kele kanabisika nyoso bekele beka tulave makutu samna kuzaba nchabita tuba nanda na yao. Mbote dia kanabiseka nyosa beme baka masamu na kulanda bantanguna betu ya yanko kila na ndinga kikongo konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo mutina beke na kulanda yao ya kile kapitu ya ntika bantangu ya na kizunga ya Ituri wapi makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya mevukana katiba nkuna bau ya nti ya Uganda barundeke na kunanisa bimpumbulu mingi ya ba ADF tukolu ya ntuka sabala betu kene yao mambo akena kusalama na groupement ya Bangole ya kena territoire mamba sana kulanda bantsangu ya meka twana ndamba kimvuka na zina convention pour le respect des droits de l'homme bimpumbulu yina ya ba ADF bafwa kabatu zola vona kana kati ya mwa tomazole bomvonza salama kana ndila kainama sana komona bunya ya kena territoire ya Irumu kivwa zulu ngemba kile ka keleve bubu ya ina munjonga sake pedia kana kanya bayonga na kulanda bantangu mingi ya betkene yao na territoire ya Masisi bwela diaka ya Rutshuru ya fwanampe kusimati na kilumbu nyoso ya mazono kunwa na ngolo ya lutaka kuna na kati ya makesa ntoto na betwa Kongo Kinshasa ya fwanampe bimpumbulu ya M23 na nyoso bleze ndonga la mayanda inki ya kusima na tangu yao ya nkuni na beto Bernadette Nyangi
na finankani ya site ya sake ngemba ke vutuka ntetewe nani ma invite ya ngolo ame salamaka kanti na makesa ya luyalu tiba mbeni ya M23. Mazono kiia, Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kaiko, kinati ndingi ya makesa na kitini ina, siya misakati, bakulaka bambeni ya M23, mezo laka kukuwamina na site ya sake. Kansi bubu na ntuka, bambeni wakaka diaka babombo, melu adisaka bantu ia, mevanda kuenda na finda na mbanja lutoboro, kevanda na mfinankani ya site ya sake, zabisaka diaka bimbangi. Kulandaluza isu mosi, boba sisaka na nzile ya barezo sosio, kiia na nkukila, bambeni ya M23, vufaka na lueka na bau nde, buka anga kama kese ya Sadek, mpi boba bisaka mantoma na bau, na nzile kevu kisa site ya sake tikukuma na kichanga na telituale ya Masisi. Ngema kele diaka ve na nodi ya sheferi ya Bwito, kifunu bambeni ya M23, kila ndakana kukwamina kangu, ya bambanza kevana na finakani ya komini ya Kanyabayonga. Diambu kena tawonga kibeni, kezinga na sudi ya telituale ya Lubero.
Kaka kuna na kivu wazula fwana kuzabisa ti, batu wa meti na kababwala na bau kusabu na mvita kena kuluta, bametu la kivuvu na bau, mingi na luyalu ya yampa ya meka tuka na kusalama, na lutodusu wa mama suminua, sabu na kusadisa bau na kuvutu kila babwala na bau, na kulanda kimvuka na zina aproside, batu yina kena kuzingaka na mpasa kuluta, ya melunga bube ya kiteso wa mvula tato mvimba, mpina kulanda mukanda bantangu ya ocha katuka kana kubasisa, batu ya meti na kamvita kuna na kivu wazulu, bakile kitezo ya bamilo zole na ndambu. Betu vutuka diaka fiuti na kizunga ya Ituri, sabu na kupesa ntangu ya kitusa makumi sambanu ya batu watina kamvita, mpea kena kuzingaka na mbanza bunya, to diaka na mwaba bola ya kepenepene na yao, ya kena kulanda malongi, mingi na yae metadila, bisala kukuna malanga, malungi ya kena kupesama na dibanza kimvuka na zina Afnak, na ntadisa yanzo yanza, ya kena kulandilaka mambu ya ya malanga, ya vwana pe kudia efa unankufi, nyosu ya ya kileka na dibanza kupesa bau maloku, sambu na ntonga bata vutukilaka luzingu na bau, ya ntama mutina bau vwanaka na babole na bau. Bubu ya hii ya kileka bekero kuzaba yao, ya kile kilumba ntuka ngonda tanu ya bitkene yao, ya kile mpe kilumbu yanza, kena kubendaka makutu ya batu na bigonsa sabna kunwa makaya, ya kile kampe sabna mvula yae, mtu wa dilongi ya kile yae, ya kutani na bana fyoti, na kukota vena njila yae, ya kunwa makaya, na dibaku yae, yake nzwa mbula matadi yake na kulandila kadiambu yae bongi saka mukeba musi na nzwa makuta kanu ya UNPS kaka sabna kupesa malongi na nkangu kasi mingi sabna bana fioti mbuta Patrick Milambo Kapia kele ntodisi ya nzwa yae ya mbula matadi inki Irene Bomaluzolo ya yandi solaka tinkuna beto Etienne Lisumbu
Kutani na bana na ntwala ya ingerence ya industri ya makaya, mama ya jambu ya yapo na maka mpamba ve, industri ya makaya na mayele na yao, kesa laka promosyo na yao, na kikifulu ya bana abuela draka ba adolesa, samu na kubenda babu na kuyantika na kuno makaya, nzoka ve makaya ikele mbote ve samu na mavimpi ya muntu. Yeu kile nanto ya bimbefu ya mutindu na mutindu ina kile nsambu kila ve pe mambu ya nkaka ya mavimpi. Nantangu ya industry ina kila kusadina mingi bana fioti, samu na kunata bau na kuyantika na kunwa makaya. Nzoka ve kanangeke nwa yau, ngeta kanga makaka na kunwaka nikotini. Yeu ina OMS mepo na mama ya jambu yai ya kutanina bana nantuala ya ingerance. Bana bakele ya kutuloma nantuala ya jambu yai. Kaka ve sambo na promosyon, kansimpi sambo na publicite, pe parinaj, sambo tiba yantika na kusadila makaya.
Na kizunga katanga zulu ntodisi, yanzwa bisalo wa kimvuka CNDH, mepesa ntangu, ya mpasi ya batu wa mekanga maka na buloko wa boma, kena kipushi, kena kumonaka, kikuma ntete, ya kele ntalu na bau ya mingi kuna na kata nzwa ina ya nkudi, mbuta Joseph Nkongolo, Mona kanyosu yai, nantangwa yandi lutaka kuna na kizola sabala betu kene yao. Irene Bomaluzolo ntangu yai, ya kele mkuna betu jangandu.
Jambu ya ntete ya betu memona kele ndena lumbu ya betu kuendeka kuna. Kele tiba nkangami nkama tatu na makumi nana na sambanu. Zoka veki yeko ya kuyamana yao kele ya bankangami makumi tanu. Jambu yai kena kutula bankangami na ntuala ya bimbefu ya mutindu na mutindu. Na kutela mutindu wapi bantume fuluka mingi. Jambu ya zole ya beto memona, kele ina metadila nkakalakani sambu na lusansu ya munganga. Na kacha boloko yai kele veti inzo ya mavimpi mosi, lokola beno zaba na kacha inzo ya mavimpi bake bokila poste de sante, bafuna kutobola ntunga ve, pe kele tibi longo ya nkaka ina balunga ve kupesa. Poste ya sante kele tiba njilu. Yau ina beto kei bukisa apredoye na beto ya bangonda mingi meluta, Na bamfumu sambu tiba kusa balusa poste de sante yai, tia kituka centre de sante tope dispenser, na mpila ndelo sansu ya mavimpi ya bankangami, kuisa vwanda mbote ya ngolo pia kulunga.
Beto manisa bantangu na beti yai, na ndinga kikongo na kizunga kwilu, wapi kimvuka musa banganga mayeli office de route, mekumaka imene na mbanza bandundubu wala kimfuma kizunga, samna kususa kuzaba mutina babaki ya kekuna, na kizunga nyoswa mvimba ya kundeke na kusalaka, Ya kile kana mutindu yai, ntolo batu kena kufutaka todiaka matoma, ya kena kufutaka sabna kuzengisa banzadi, ya fete kubwelama, sabna kupesa diaka ntua na babaki ina na kulanda na kusala, ntangu ya nganga mayele, Arnold Badibanga, ya kena todisi ya kimvuka ina pesaka vwanaka mazodon, na nima masolo ya babu vwanaka na yauti mbuta Felicien Kiwai, ya kena kusala bilumbu yai na sika mfumo wa kizunga. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beto ntuka sabala yai, betu metuba matondo mingbe fonsi mati, lusadusu na nzila mashini, ya vwanaka Willem Lungamba, depse vita vwana pe alengoy, pe beto konso musiara Afrika mevutula matondo mingi, na jid mistek bilanda mkumar, ya bongisaka bantangu nyoso yai.